hoş gördük. Siz 101.7 FM'de Azadlıq Radyosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, həmçinin təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Verilişi isə mən aparıram Səadət Akif qızı. Dinləyicilərimiz nədən şikayət eləyir?
İki nəfər fiziki şəxsə nə əmr kitabı?
Bir pul gətirin, biz də bayram keçirdik.
Nə qədər yığırsınız?
5 manat, bilet üçün 5 şirvan.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Bir ildən çox çıxıyım, mən iş atlarıram özümə, ailə savadım var.
Əgər verməyəsinizsə,
uşaq ağlatılırsa. Şəhərdə olan evlərin bağlaşması, bir də ki, bu kirayələrin əttindən artıq bağlaşmasıdır.
Azadlıq radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM.
Bir daha xoş gördük, Qaynar Xətt dinləyici şikayətlərinin növbəsidir. Dinləyicimiz Qurban Əliyev sahibkardır. Deyir ki, kiçik bir kafesi, kafenin də iki işçisi var. İşçilərlə müqavilədə bağlayıb, kas aparatı da qoyub. İşçilərə əmək kitabçası da açıb, amma əmr kitabı, əmək haqqı, iş vaxtı cədvəlləri yoxudur. Qurban Əliyev ölkə prezidenti İlham Əliyevə millət vəkillərinə ünvanladığı ərizəsində iddia eləyir ki, bir nömrəli bölgə dövlət əmək müfəttişliyinin rəhbərliyi onu 5000 manatlıq cərimə ilə hədələyir. Qurban Əliyevin özünü eşidək.
Gəlirlər ki, iki nəfər mənim işçim var fiziki şəxsdir. Deyir ki, bunun əmr kitabı olar. İki nəfər fiziki şəxsə nə əmr kitabı? Burada mənim əmr kitabı almağımın nə mənası? Mağazin hələ keçən ay obyekt mühür alıb, obyekt açılması üçün icazə alıb, böyük nəyə gəlləkirsən, 5 il burada nə iş görmüşsən, onun açıltını ver. Papqasını götürən düşübdür bu prezident seçkilərindən sonra bu mağazinlərin, kiçik mağazinlərin, kiçik sahibsiz iş adamlarının üstünə. Mən Prezident İlham Əliyevdən xahiş edirəm, İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən xahiş edirəm, son qoysunlar. Bu nədir? Gəliblər 4 kvadrat metr yerə deyir, bankomat qoymalısan. Bankomatı onu verməklarda yox deyir. Bankomat sanatoriyalarda yox deyir. Bankomat böyük mağazinlərdə yoxdur. 4 kvadrat metr yerə, 10 kvadrat metr yerindən bankomat. Amma xarici gəlib orada sasıqa yiyib, bankomatla pul şey edəcək. İki nəfərə nə mən əmr kitabı taparıyam. Özə cərimə də 5000-dən 3000-dən danışırlar. Belə bir abusluq olar.
Bir nömrəli bölgə dövlət əmək müfəttişliyinin rəisi Elman Qəmbərovdan problemə aydınlıq gətirməsini xahiş elədik. O dedi ki, Qurban Əliyevlə tanış deyil. Əmir kitabı, əmək haqqı və iş vaxtı cədvəlləri yoxdursa buna görə cərimə düşür, ancaq heç də 5000 manat yox.
5000 cərimə? O yazmağa çox şey yazırlar. Valla mən elə adam tanımıram.
Əgər əmir kitabı olmasa, o nə qədər cərimə olmalıdır qanun olaraq?
Əmir kitabı yox, əmək kitabçası yoxdursa, 700 manatdan 1200 manat açmı cərimədir.
Aha, yəni hər halda belə deyək də, bu şəxs sizdən belə də şikayət edib, hər halda o şikayətini yoluna qoyarsınız mı?
Gəlsin, çatsın bizə görə yaxın, o şəhət ərzəsi o gəlsin bizə çatsın, baxarıq da mı? Birinci sənədlərinə baxmaq lazımdır. Sənədlərinə baxmaq lazımdır ki, həqiqətən bu nə vaxt açıbdır kafeni, nə vaxtdan işləyir. Deməklə deyil ki, mən kafeni bu gün açmışam, bu gün işlədirəm, mənim əmək kitabçam yoxdur. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulub ki, əgər 2 gün müddətində, 3 gün müddətində əmək kitabçası açılmalıdır işçiyə. Özdə o necə işçini qəbul eləyir ki, bunun uşaq işə götürmür ki, bu deyək ki, bunun əmək kitabçası yoxdur, elədir mi? Yəni ki, bunun neçə bir il stajı var da ki, bu qəbul eləyir onu işə. Aha. Bunun da əmək kitabçası olmalıdır.
Hə, indi üzr istəyirəm, onun ərizəsində belə bir cümlə yazılıb. İşçi müqaviləsi var, kassa aparatı var, əmək kitabçası var. Buna baxmayaraq, məndən əmir kitabı, əmək haqqı cədvəli, iş vaxtı cədvəli tələb edilir. Olmalıdır mı bunlar?
Olmalıdır, əlbəttə olmalıdır.
Əgər yoxdursa, tutaq ki, bilir...
Yoxsa cərimə düşür, bəli.
Yox, əgər bilməyib bunu eləməyibdirsə, vaxt verilirmi ki, bu bunları qaydaya salsın?
Xeyr, cərimə olundan sonra vaxt verilir.
Bu 700 manatdan dediniz 1200 manata qədər. O hansı hallarda bu qədər arta bilir məbləğ?
Əgər baxır, işçinin sayına neçə nəfər işçi işlədirsə, onun sayına görə də cərimə olunur. Əgər bir nəfərdirsə minimum olunur. Yox, əgər çoxdursa maksimum olunur.
Aydın da, indi istənilən halda bunun yoxudursa, bu mütləq cəriməni ödəməlidir sizə.
Bəli.
Gəlin, hüquqşünas Şəfa Cəmalzadən deyişdək, o bu məsələyə hüquqi rəy verir.
İnzibati Xətalar Məcəlləsində əmək qanunvericinin pozulmasına görə məsələləri tənzimləyən 53-cü maddə var. 53-cü maddədə müəssisədə əmr kitabının olmamasına görə kişiyə götürənə və yaxud da ki, müəssisənin, belə deyək, ümumiyyətlə işə götürənə hər hansı formada inzibati tənbih tədbirinin tətbiq olunması nəzərdə tutulmuyubdur.
Kassa aparatı var.
Aha, yalnız əmr kitabı yoxdur.
Əmr kitabı yoxdur, əmək haqqı cədvəli yoxdur, iş vaxtı cədvəli yoxdur.
Bunlar müəssisə daxili normalardır. Əslində bunlar təbii ki, müəssisə daxilində belə deyək, zəruri olan belə deyək, göstəricilərdir, faktorlar. Əmək haqqı cədvəli, iş qrafiki cədvəli bunlar hamısı öz yerində. Amma yenə də deyirəm, bunların olmamağı həmin şəxslər üçün hər hansı formada inzibati tənbih tədbirinin tətbiq olması üçün əsas deyil. Əgər belə bir əsasla və onları tətbiq edilən o tənbih tədbiri barədə qərarda və yaxud da ki, sərəncamda bu barədə nəyisə qeyd olunubsa, bunlar belə deyək də, rahatlıqla məhkəmədə iddia qaldırıb məhkəmə prosesini uda bilərlər və ödədikləri cəriməni geri ala bilərlər, hətta onlar ondan üstəlik nəyisə də tələb edə bilərlər, çünki bu vəzifəli şəxsin qanunsuz hərəkətləri nəticəsində dəymiş zərərdir və həmin dəymiş zərərin də əvəzini tələb edə bilərlər. Amma mən sanmıram ki, əmək müfəttişliyi bu qədər də qanun pozuntusuna yol versin, müəssisədə əmr kitabının və yaxud da ki, əmək haqqı cədvəlinin olmadığına görə hansısa bir müəssisənin rəhbərini 5000 manat məbləğində cərimələsin.
Şəfa xanım, mənə dedilər indi əmək müfəttişliyindən ki, əmr kitabının iş cədvəlinin, iş maaş cədvəlinin, qrafikin olmamasına görə 700 manatdan 1200 manata qədər cərimə nəzərdə tutulub.
Əslində mən özüm də onlarla əlaqə saxlamışam. Siz mənə yalnız əmr kitabı demişdiniz. Baxın, burada demək göstərilən hallar hansılardır? Müəssisə daxili əmək qaydalarının pozulmasına görə. Müqavilənin bağlanmamağı bir. Attestasiya qaydalarının pozulmağına görə ikinci növ cərimə var. Üçüncüsü, əmək haqqından aşağı əmək haqqı, yəni müqavilə nəzərdə tutulandan aşağı əmək haqqı vermə 3. Sonra məzuniyyətin və əmək haqqının hesablanmasında riyazi səhvlərə yol vermə, bu yol vermə çıxmaq şərti ilə digər pozuntular 4. Ondan sonra məzuniyyət haqqlarının pozulması, məzuniyyətin verilməməsi bu 5-ci oldu. Sonra əmək qanunvericinin tələblərini pozaraq müqaviləyə xitam verilməsi və ondan sonra əmək kitabçasının açılmaması, bir də əcnəbləri və vətəndaşlığı olmayan şəxsləri işə cəlb edilməsi. Bunlar yalnız bu hallar şəxsə inzibati qayda tənbih tədbirinin tətbiq olması üçün əsasdır.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasından zəif vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqız aparırım. Bir neçə gündən sonra Şaxta Babalı, Qarqızlı, Şam Ağaçlığı Yenil Bayramını qarşılayacaq. Amma bu Yenil Bayramı bəzi valideynlərin keyfinə soğan doğrayıb. Ailənin pul kisəsini təkcə bayram tədarükü üçün yox, həm də məktəb üçün silkələməli olacaqlar. Hər halda qaynar xəttə zəng edən dinləyicilərimiz belə deyir. Onların dediklərini isə sizə əməkdaşımız Vüsalə Əlibəli çatdıracaq. Növbədə Vüsalənin reportajıdır.
8 yaşlı Nəsibə Şaxta Babadan hansı oyuncağı istəyəcəyini bilməsə də, anasından məktəbdə keçirilən yeni il şənliyinə nə qədər pul alacağından məlumatlıdır. O, 20 sayılı məktəbin 2-ci sinifində təhsil alır. Nəsibənin sözlərinə görə müəllimləri şagirdlərinə deyir ki,
bir pul gətirib, biz də bayram keçirdik.
Nə qədər yığırsınız?
5 manat, bilet üçün 1 şirvan, biletə, bayrama, sonra dəftərlərə.
20 sayılının digər şagirdi isə bunları danışır.
Müəllimə pul verirük, müəllimə məktəbə şeylər alır.
Məsələn, nə alırsınız?
Məktəbə...
Yolka bayramına görə onlara məsələn ki, nə deyirlər, məsələn, bayrama ayıb, onda olur.
Təxminən nə qədər fərziniz çıxır?
Olur, Allah, day, mən onu deyəməyəm.
20 manat, 2 manat, 30 manat.
Onu bildim.
20 manat nəyə xərç çəkirsən sən, balaca?
Mən yolkaya.
Yolkaya nə keçirəcəksiniz ki?
Bayram.
Valideynlər isə danışır ki, təkcə yeni nişənliyinə görə yox, başqa məsələlərdə də. Məsələn, kompüterlərin, məktəb ləvazimatlarının alınması üçün, sinif otaqlarını yığışdıran xadimə üçün də şagirdlərdən pul istənilir. 20 saylı məktəbdə söhbətləşdiyim valideynlərdən kim bunu təsdiq etdi, kimi də belə halla qarşılaşmadığını bildirdi.
Nə bilim, daska alırlar sonra. Nə bilim?
Nə alırsınız?
Daska alırıq, hər şey alırıq. Daska, hamısı alırıq.
Nə qədər pul yığırlar məsələn?
5 manat yığırlar, 1 manat yığırlar, ingilis dilinə 5 manat, 7 şirvan yığırlar.
Niyə yığırlar ingilis dilinə ki?
Onları öyrətmək üçün.
Öyrətmək üçün? Nəyi öyrədirlər ki sizə?
İngilis dilinə pensil, belə şeylər, pəncərə, belə.
Yəni bizim məktəb, bu məktəb, yəni 20 nömrəli məktəb, Allah razı olsun, heç ona pul demək olmaz. 2 manat, 1 manat, bax belə, yəni... Məcburiyyət də yoxdur. Belə yaxşıdır. Bayramlara çox özümüz üçün istəyirik, yığırıq pul. Məsələn, ona xərcimiz çıxır. Məktəbdən bizə çox pul istəmirlər.
Nə qədər məsələn bayrama xərcləyirsiniz?
10 manat. Bu uşaq 10 manat. Bunların hədiyələri də yeməkdir, zatdır. Məlumə üçün istəyirik hədiyə almağa. Ona 10 manat. Bir valideynə.
Uşaqlarının ehtiyacı məsəl üçün indi bayramda biz öz uşaqlarımız üçün məsəl üçün ona nə bilim tort mu, sok mu, nəsə belə bir şey verə bilərik. Ancaq ki, belə bizdə o bir şey pul yığmaq belə şeylər yox.
Valideyn şurası eləyirik öz aramızda. Öz aramızda nə lazım uşaqlarımıza? Yolkasına, padarkasına, elə özümüz də alıb padarkanı özümüz düzəldirik. Məktəbdə xərcimiz ən çox əlavə kitabları alırıq ki, uşaq yaxşı oxumağına görə.
20 saylı orta məktəbin direktoru Əkbər Qocayev isə deyilənlərlə razılaşmır.
O işə qarışmır. Uşaqlar öz arzuları ilə, məsələn, mənə də müraciət ediblər ki, biz icazə verin məktəbdə yeni nişənliyi keçirdik. Onu özləri eləyə bilər, onu biz qarışmırıq. Bizdə nə fond pulu var, nə başqa əlavə pullar yığılır və bu barədə də heç bir valideyn mənə rəsmi şəkildə və şifahi şəkildə şikayət eləmir.
Valideyn isə deyir ki,
fond pulu zat veririk də, pişirvan fond pulu zat veririk. Belə mən pul vermirik.
Xadiməyə yığırlar. İllik 10 manat vermişik. Bir başlarına yığıb vermiş.
Əkbər Qocayev.
Yox, elə deyil. Elə deyil, xanım. Bizim xidmətçilər var, xadimələr var və onlar dövlətdən maaş alırlar. Onlar silirlər. İndi ola bilər ki, bəzi uşaqlar bəzən indi sinifi təmizlətmək, yumaq üçün öz aralarında nəsə toplaşıb, deyək ki, müəyyən bir şey alıb, oranı paraşok filan iməzliklə keçiriblər. Bu belə ola bilər. Başqa cür o fond yoxdur bizdə.
Amma məsələn, bir valideyn vardı ki, artıq deyir, mən illik xadimənin pulunu vermişəm 10 manat.
Yalan deyir. Biz xadimələrə pul yığmırıq.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə gələn bir valideyn isə deyir ki, 20 saylı orta məktəb onlardan Qızıl Aypara cəmiyyəti üçün 1 manat pul yığılır. Əkbər Qocayev isə bildirir ki, bu pul yalnız müəllimlərdən yığılır.
Qızıl Aypara cəmiyyətinə rəsmi məktubu var. Rəsmi məktubla müraciət edirlər ki, könüllü şəkildə müəllimlər 1 manat verə bilərlər, şagirdlər 20 qəpik. Biz də bu qərara gəldik ki, şagirdlərdən yox, elə müəllimlərə müraciət edək. Və müəllimlər də bu işə can başla qoşuldular, verdilər və biz də onu təhvil verdik, getdik.
Qızıl Aypara Cəmiyyətinin prezidentinin müşaviri Rövşən Əliyev isə bildirir ki,
bu da ki, sözsüz ki, könüllü sürətdə olan bir şeydir. Yəni, bizim üzvlərimiz üzvlük haqqını könüllü sürətdə verirlər. Burada bir məcburi ya hansısa bir qaydaya müvafiq olaraq həyata keçirilmir. Şagirdlərdə, deməli, bizdə məsələ belədir ki, 20 qəpikdən, 20 qəpikdən. O da ki, yəni o könüllü sürətdə həyata keçirir. Yəni kim istəsə verə bilər, kim istəsə verməyə bilər.
Rövşən Əliyevin sözlərinə görə 20 saylı məktəbdən hələ fonda pul köçürülməyib. Ümumilikdə isə proses belə aparılır. Direktor müəllimlərin könüllü siyasını tərtib edir və üzvlük haqqı mərkəzləşdirilmiş sistemlə müəllimlərin maaşından çıxılır. Əkbər Qocayevin sözlərinə görə isə bu il Qızıl Aypara cəmiyyətinin fonduna 350 manat artıq köçürülüb. Hüquq müdafiəçisi İradə Cavadova isə bildirir ki, hər hansı bir təşkilat tərəfindən məktəblərdə pul yığılması qanuna ziddir və burada könüllülükdən söhbət gedə bilməz. Onun sözlərinə görə müəllimlər direktorun tabeçiliyindədir və onlara təzyiqlər ola bilər. İradə Cavadova onu da bildirir ki, əmək qanunvericiliyi müəllimlərin maaşından hər hansı səbəbə görə pul kəsilməsini qadağan edir. Müəllimlər məhkəməyə müraciət edib buna görə rəhbərliyi cəzalandıra bilər.
Bu əməkdaşımız Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosundayıq, Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz, dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Qarabağ döyüşlərində 2 gözünü və 1 qolunu itirmiş Zakir Məmmədov da qaynar xəttdə öz problemini danışıb. Deyir ki, həkimlər onun bir gözünün Türkiyə Gülhani Hərbi Xəstəxanasında müalicəsini mümkün sayıb. Zakir danışır ki, həkimlərin rəyinə çox sevinib. Nəhayət görə biləcəkmiş, amma sevinci uzun çəkməyib.
Mənim müalicəmə Əmək və Əhalinin Sosial Təminat Naziri tərəfindən xaric edən mənim maddi köməkli göstərsinlər ki, mən xaricdən müalicə alım.
Zakir Məmmədova yol pulu verilir, müalicə pulu isə yox. Səbəblərini araşdırmaq üçün Əlillərin Sosial Müdafiəsi Baş İdarəsi ilə əlaqə saxladıq. Fondun bölmə müdiri Ömər Abdullayevin cavabı belə oldu.
Bu Səhiyyə Nazirliyi bu xərci ümumiyyətlə çəkir, göndərir. Sadəcə ümumiyyətlə proqramda bu adamların və onun müşahid edən insanların yol xərcini Əlillərin Baş İdarəsi çəkir. Yenə də bu Səhiyyə Nazirliyinin çıxardığı qərardan asılı. Səhiyyə Nazirliyi ilə Əmək Nazirliyi Əlillərin Baş İdarəsi tərəfindən bu məsələ həll olunur. Heç bir Qarabağ əhalinin tələbi, müraciəti ortada qala bilməz. Əgər qərara alınırsa ki, orada komissiyada qərara alınırsa, həkimlər qərar çıxarırlarsa, bunun müalicəsi oradadır, heç vaxt bu məsələ ortada qala bilməz.
Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli isə dedi ki, bu tipli məsələlərə Nazirliyin komissiyasında baxırlar.
O, Səhiyyə Nazirliyinin yanında komissiya var. Xaricdə müalicə alınma komissiyası. Ora ərizə ilə demək müraciət eləməlidir. Orada onun da tərkibində adlı sanlı professorlar, baş mütəxəssislərdir Səhiyyə Nazirliyinin. Onlar hansısa analiz eləyib, müayinələrdən keçirib, demək necə deyirlər, hansısa bir məqama gələcəklər də. Əgər belə lazımdırsa xaricdə müalicə keçsin, göndərəcəklər. Əgər Azərbaycanda onun müalicəsi varsa, Azərbaycanda müalicə olunacaq.
Komissiyanın sədri Nəsib Quliyevlə də danışdıq. O, Zakir Məmmədova verilən cavabla bizi tanış elədi. Təsdiqlədi ki, onun gözünün müalicəsi ölkədən kənarda mümkündür. Amma müalicə üçün pulu onlar vermirlər.
Bu adam avqustun 4-ü ya 5-i bizə sənət verir. Sentyabrın 8-də qərar çıxıb ki, Respublikadan kənar müalicəyə göndərilsin. Onun müalicə həkimi də yazır ki, Gülhanə var, orada bu müalicə yaxşı aparılır. Artıq o proses bizim səlahiyyətimizdən kənardadır. Bu birinci qrup əlil olduğuna görə onun tutaq ki, müalicə xəstələrini Əmək Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin Əlillərin Sosial Müdafiəsi Baş İdarəsi adətən yerinə yetirir. Onlar da onun sənədində yol xərci ödənilməsini göstərirlər ki, müalicə bu hal-hazırda müalicə bu haqqını ödəməyə vəsait yoxdur. Səhiyyə Nazirliyində belə bir bənd yoxdur ki, ayrılan vəsaitin içində bu xaricdə müalicə üçün nəzərdə tutsun. O müalicə haqqı Əmək Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin Əlillərin Sosial Müdafiəsi Baş İdarəsində var elə bir maddə.
Onlar da deyir ki, yalnız yol pulunu verir.
İndi o da deyir ki, mənim hal-hazırda imkanım yol pulunu ödəməyə çatır. Onu biz ödəyək, qalanına da kimsə bir sponsor köməkli etsin. Onlar da elə deyirlər. Deyir ki, gələnlə qədər bizim vəsaitimiz tükənibdir. Çünki ayrılan vəsait o dərəcədə deyir ki, hamıya çatsın. Onu da başa düşmək olar da. Bizim o işə səlahiyyət verilmi ki, biz maliyyə məsələsinə baxaq. Bizdə əyləşənlər komissiyada bütün əksəriyyəti baş mütəxəssislərdir. Onlar da çalışır ki, ən düzgün yolu müəyyən etsinlər da belə xəstələr.
Yenidən Əlillərin Sosial Müdafiəsi Baş İdarəsi ilə əlaqə saxladıq. İdarənin bölmə müdiri Adil Xəlilov dedi ki, onlar yalnız yol pulunu verə bilirlər. Müalicə pulunu vermək üçünsə vəsaitləri yoxdur.
Biz bilirsiniz, ancaq yol xərcini veririk, ora abratmı. İndi bizim kimi də məsələ Səhiyyə Nazirliyi ilə verir mi?
Səhiyyə Nazirliyinə məsələn dedi ki, biz vermirik.
Niyə vermirsiniz?
Bizdə dedilə bir səlahiyyət yoxdur, səlahiyyət sizdədir. Yoxdur.
Onlarda. Deməli, Respublikanın daxilində və kənarında müalicə şöbələri var. O nədən ödərdi?
İndi siz bilirsiniz də, indi bax bu adamın müalicəsini necə ödənilməlidir?
Bilirsiniz, mənim səlahiyyətim çatmır. Bizim papier bıyıq, biz buna protokol eləmişik ki, biz qismən, yəni ki, yol pulu xərcini ödəyə bilərik.
Siz ümumiyyətlə kiməsə müalicə pulu vermirsiniz?
Yox, müalicə pulu yoxdur bizdə. Olanda da müalicə pulu.
Aha.
Olanda da qismən, belə azca pul veririk.
İndi bax, bu adamın məsələsini kim bəs həll eləməlidir, hansı qurum?
Valla, mən nə deyə bilərəm? Bizim idarə qismən kömək edir. Mən indi də ki, ilin axırdır, yol pulu kömək edə bilər, tuda bıraqda. Nə bacarıq onu edirik, əlimizdən nə gəlir, nə köməkliyi var onu edirik.
Amma gələn il ən azı vermək, müalicə vermək imkanı da yoxdur da. Yəni...
Allah qoysa gələn il vəsait buraxanlar deyə vermirik ki, onu kim özünə saxlayacaq? Kim olur bu vəsait şotdan şota keçir, hesabdan hesaba.
Aha.
Yəni ki, Gürhanə hesab göndərir, Buradan ona pul keçirir. Yani ona pul verilmir. Başa düştünüz məni?
Başa düştüm. Yani gelen il için bu adamın mesela sakdal olabilir.
İndi olabilir. Ben indi durum ben 100% deyim onu diyebilmərəm ama bakılabilir de bu meseleye. Səhiyyə Nazirliyinə biz ona bakabiliriz.
Adil Xəlilov istisna eləmir ki, gələn il Zakir Məmmədovu müalicəyə göndərə bilərlər. Biz də gələn il bu məsələyə yenidən qayıdacaq. Görək, yeni büdcə ilə bu problemi həll etmək mümkün olacaq ya yox. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumundur. Həftə boyu dinləyicilərimizdən təkcə şikayətlər eşitmirik. Onlar həm də müxtəlif problemlərə öz münasibətlərini açıqlayır, rəyini söylüyür, təklifini verir. Hətta hansısa dinləyicimizin probleminə əl uzatmaq istəyən də tapılır. Məsələn, ötən verişlərimizin birində tənha bir qadın iş tapa bilməməsindən gileylənmişdi. Tikindi şirkətlərindən birinin rəhbəri Muxtar Mustafayev qaynar xəttə zəif vurub öz köməyini təklif eləyib.
Sizin indi Azadlıq Radiosunda elan elədiyiniz, hansı ki o tənha qadın ki var, onu işlə təmin eləməyə mənim imkanım var. Xahiş edirəm, mənimlə əlaqə saxlayın. Həmən yoldaşın adını, ünvanını və telefonunu varsa verin.
Daha bir dinləyicimizin də probleminə kömək etmək istəyən var. Albalı qəsəbəsində torpağı olan Nəcibə Məmmədova Azadlıq Radiosuna şikayət eləmişdi ki, torpağını özəlləşdirə bilmir. Avropa Hüquq Şirkətinin direktoru Rav Tağıyev qaynar xəttə zəng vurub. Dinləyicimiz Nəcibə Məmmədovaya pulsuz hüquqi xidmət göstərmək istəyir.
Deməli, bir 2-3 həftə bundan qabaq bazar günü belə bir sizdə reportaj girmişdi. Deməli, yaşlı qadındı, o Vişnovkada, Vişnovka 2-də bağ icarə ilə, bağ müqaviləsi ilə bağ sahəsi var idi. Gəlib görüb ki, onun bələdiyyə onun torpağını satıb və yaxud da kimsə orada yer tikib. O xanımın özünü mən 5 il var ki axtarırdım. Çünki mənim bağ qonşumdur. Yəni onun boş bağ sahəsini mən vaxtında görürdük də, qoruyurduq da. Amma bu keçən il, 2 il bundan qabaq elə bilirəm ki, bu birdən belə ki bələdiyyələr başladı bu torpaqları satmağa. Sonra xanımı tapa bilmədik. Yəni mən Avropa Hüquq Şirkəti olaraq da belə ona bir kömək eləmək istəyirdik. Onun torpaqları ilə bağlı. Çox yəqin ki, kömək eləyə biləcəyi təmənnasız. Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişini eşidirsiniz. İndi isə radio forma onları narahat eləyən məsələlərlə bağlı öz rəyini, təklifini göndərən dinləyicilərimizi eşidək.
Salam, mən Ağalar Ovasından Seyda Ağlı Sədən rayonunda yaşayıram. Mən narahat edən problemlərdən ən böyük də budur ki, bu kirayədə olan evlərin bağlaşması, bir də ki, bu kirayələrin həddindən artıq bağlaşmasıdır. Buna əlaqədar bizim hökumətimiz nə fikirləşir?
Mən Cavada Şahin Etibar oğlu, ehtiyatda olan polkonik leytinantam. Bir ildən çox ki, mən iş axtarıram özümə, ali savatım var. Həmi Əfqanistan müharibə veteraniyam, həmi də Qarabağ müharibə veteraniyam. İş axtarıram özümə, iş tapa bilmirəm. Ali ilə diplomum var.
Alo, adım Mirvarif, pensiyatı bir qadın. Xahiş edirəm, siz bir kassadakı pulları haqda mənə məlumat verirsiniz. Əgər verməyəsinizsə, uşaq anlatılırsa, bir dəfə deyirsiniz, verəcəyik, o bir dəfə deyirsiniz, hələ müzakirəyə çıxarılmayıb. Əgər vermişsinizsə, konkret denən ki, vermirik. Uşaq anladırsınız, nədir? O Milli Məclisin üzvləri orada neyilir? Gəh deyirlər, iclas verəcəyik, verəcəyik. Gəh deyirlər, müzakirəyə çıxartmırıq. Belə də nağıl olarmı?
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar xətt verilişində Radio Forum rubrikasında dinləyicilərimizin rəylərini, təkliflərini eşitdik. Elə bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi Azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədərsə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM.